Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Viti shkollor që tashmë ka mbaruar konsiderohet ke qenë i cilësisë më të dobët. Më shumë se 350.000 ndërtime pa leje llogaritet janë në tërë Kosovën, ligji që rregullon këtë fushë ende nuk po gjen zbatim. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë vetëm është thelluar gjatë vitit shkollor 2018-2019, thonë ekspert për çështjet e arsimit. Problemet që kanë përcjell sistemin arsimor gjatë këtij viti thuhet se kanë ndikuar që nxënësit të mos arrijnë mësim nxënjen e duhur, raporti i Luljeta Krasniqit.
Viti shkollor 2018-2019 në Kosovë është përmbyllur me probleme të shumta dhe përplasje në mes mësimdhënësve dhe institucioneve arsimore në Kosovë. Ekspertët e çështjeve të arsimit thonë se kjo situatë e krijuar në këtë vit shkollor në sistemin arsimor pati efekte negative. Revolta e mësimdhënësve nisi në janarin e këtij viti, kur ata përmes grevave kërkuan që koeficienti i pagës të rritet në një nivel dinjitoz, ndërkohë që krerët e shtetit i kishin dyfishuar pagat tyre për kundër obligimeve parazgjedhore që kishin marrë në raport me mësimdhënësit. Orët e humbura nga greva tre javëshe e mësimdhënësve nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës vazhdueshme të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që këto orë të zëvendësohen. Ndërkohë që mësimdhënësve me ligjin e ri për paga, i cili u miratua në kuvendin e Kosovës, u realizua kërkesa për ngritje të koeficientit të pagës për rreth 30%. Dugagjin Popov, si drejtori i Qendrës për Arsim në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë, se një situatë e tillë çfarë u krijuar në këtë vit shkollor nuk ishte ndodhur asnjëherë më parë.
Se përkundër fakti që zbashku në një mënyrë shënoi fitore në këtë betejë sindikale dhe pritej që të zavendësoheshin orët e humbura, atë ato orë praktikisht nuk u zavendësuan përkundër vendimit të mashtit, përkundër faktit që ky vendim u konfirmua edhe nga gjykata. Dhe kuptohet viktima kryesore e kësaj loje politike janë fëmijët, të cilët i humbën 15 ditë mësimi dhe morën një mesazh shumë të keq se në shtetin e Kosovës faktikisht ke nevojë ta zbatosh ligjin dhe se mund të ashtysh përpara edhe duke e shkelur atë.
Cilësia dhe ashtu e dobët në sistemin arsimor në Kosovë, thekson Popov, si u thellua dhe më shumë. Sipas tij, plan programët nuk arritën të përmbushen gjatë këtij viti shkollor dhe nxënësit nuk arritën të marrin mësimin e duhur.
15 ditëve të punës nuk është pak, mirë po kësaj duhet të shtohet edhe ky elementi i cilësisë me të cilën realizohen orët e mësimit, e ku sigurisht dihet shumë për të dëshruar, plus elementi motivimit dhe seriozitetit që aplikohet në procesin mësimor, e ku normal që motivimi bjen dhe serioziteti hum kuptimin nëse ndodhin gjërat të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti shkollor. Prandaj konsideroj që nga këto këndvështrime, kjo mund të lënë gjurmë tek fëmijët, respektivisht mund të lënë gjurmë tek rezultatet e të nxënit.
Sektori i arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, gjendjen e arsimit thekson të rëndë si asnjëherë më parë.
Ka marrën vendime pa analizuara dhe pa studiuara. Dhe të gjitha këto vendime pa analizuara dhe pa studiuara po reflektohen në ulin e cilësisë arsimit e jo në avancimin e saj. Cilësia e arsimit Kosovës, ku asnjëherë nuk ka qenë më e ulët se sa që është tani.
Ndërkohë në kuvendin e Kosovës, një ditë më parë u zhvillua një seancë jashtëzakonshme për gjendjen në arsimin në Kosovë. Seanca ishte thirrur nga lëvizja vetëvendosje, deputetët e së cilës kanë kritikuar institucionet arsimore për një gjendje të rëndë për shkak të mungesës së mjeteve financiare, mungesës së organizimit të mirë dhe për shkak të ndërhyrjeve politike. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqëri Bytyçi, tha në seancë se kanë ndërmarrë veprime të menjëhershme, por që një gjendje e tillë e krijuar nuk mund të përmirësohet brenda një viti.
Se sa ka problematik sistemi arsimor, se cila është gjendja sistemit arsimor, nuk është e dim sot. Nisma Socialdemokratia ka ditë që në ditën kur e ka marrë përgjegjësinë për të udhëheqë Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kemi qenë të vetëdijshëm që sistemi arsimor ka shumë probleme dhe që dojnë adresim për të zgjedhur.
për nivelin jo të kënaqshëm në arsim, Kosova ishte alarmuar qysh pas rezultateve të dala nga programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA në vitin 2016. Në këtë test, Kosova ishte radhitur në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test patën treguar rezultate jashtëzakonisht të dobëta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës i kanë të investuar dhe deponuar mbi 2 miliardë euro në institucionet e ndryshme financiare të botës dhe në Bankën Qendrore të Kosovës. Mjetet e fondit të kursimeve pensionale llogaritet janë mbi 1.8 miliardë euro, ndërka që ato të fondit të privatizimit të janë rreth 750 milion euro. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo shumë e parave duhet të vihet në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Me shumë se 2.5 miliard euro ka arritur vlera mjeteve të grumbulluara nga trusti pensioneve dhe procesi privatizimit, por parat mbahen të ngrira në institucionet në tregjet e jashtme ndërkombëtare si dhe në ato financiare në Kosovë. Nga kjo shumë, mbi 1.8 miliard euro janë kursimet e qytetarëve në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës. Përqindja më e madhe këtyre mjeteve janë të investuara në tregjet e Gjermanisë, Japonisë, Anglisë, Francës edhe në tregjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kurse vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia e Privatizimit ka arritur që të grumbulloj rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Nga fondi mirëbesimit parashihet të kompensohet kredituesit potencial të ndërmarrjeve shoqërore. Por ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë dhe gjetjen e mënyrave për lejimin e qarkullimit të tyre. Ata thonë se Kosova vazhdimisht kërkon donacione dhe investime të huaja, kurse vetë institucionet e Kosovës mbajnë të grira mjete në tregjet financiare ndërkombëtare. Profesori në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi thotë se qarkullimi këtyre mjeteve në tregun e Kosovës duhet të realizohet me urgjencë, sidomos një pjesë e mjeteve të trustit të kursimeve. Ai thotë se me ndryshimin e bazës ligjore këto mjete mund të investojnë sigurt në sektor, të cilët mund të ndikojnë në hapjen e vendeve të reja të punës.
Jam milltari asaj që këto ndryshime të bëhen sa më shpejt. Jo ndoshta të gjitha, një pjesë gjysma mund të mbeten në tregjet e huaja, por gjysma këtyre mjeteve duhen të investohen në Republikën e Kosovës, kuptohet me vendime të organeve shtetërore, me qëllim që të rritet oferta e paras në Republikën e Kosovës.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati, njëherë ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tekson si një pjesë e këtyre mjeteve duhet të investon për projekte kapitale.
Kom qenë edhe jo mbjetari asaj që mi këthy mjetet të mrena në Kosovë, jo të gjitha, suksesivisht asoj që s'munen mu angazhu këtu. Për shembull, pse mos mund të marrë termoelektrarë në mjetet e fondit të pensioneve? Është i sigurt kthimi aty në mjeteve, shumë i sigurt.
Fush tjetër ku mund të investohen fondi trustit dhe ai privatizimit sipas ekspertëve është sistemi bankar. Ky sistem, thot Kastrati, vazhdimisht është treguar stabil dhe i qëndrueshëm.
Edhe mi plasun bankat ma sejnë për me zbut interesat për bizneset vogla dhe të mesme. Ekzistojnë gjitha mundësi.
Edhe Bektashi shprejet se futja në funksion e mjetëve të trustit dhe fondit e mirëbesimit do të ndikon edhe në ulljen e kamatave për kredi në bankat komerciale në Kosovë.
Por automatikisht do të ndikohet edhe në ulljen e normave të interesit në bankat komerciale.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit edhe trustit të kursimeve pensionale disa herë kanë deklaruar se kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve nuk mund të bëhet për shkak të pengesave ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje i miratuar vitin e kaluar nuk po zbatohet sepse ende mungojnë aktet nën ligjore për zbatimin e tij. Numri i ndërtimeve pa leje llogaritet jetë në më shumë se 350.000 në tërë Kosovën. Fatlum Jashari sjell më shumë hollësi.
Më 5 shtator 2018 ka hyrë në fuqi ligji i ri për trajtimin e ndërtimeve pa leje në Republikën e Kosovës, por gati 10 muaj pas ende nuk është bërë asnjë legalizim, pasi që mungojnë disa udhëzime administrative të cilat e kompletojnë këtë ligj. Në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kanë konfirmuar se procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje sipas ligjit të ri ende nuk ka filluar. Në një përgjigje me shkrim në MMPH, kanë thënë se janë në fazën përfundimtare të kompletimit të bazës ligjore që i hap rrugë fillimit të këtij procesi. Sipas përgjigjes, 5 udhëzime administrative janë në procedurat finale për miratim nga ministri i këtij dikasteri qeveritar, Fatmir Matoshi. Arkitekti Arber Sadiki tha për Radion Evropa e Lirë se është e pakuptim se si ministria ende nuk ka kompletuar bazën ligjore me udhëzime administrative dhe rregullore për të rinisur procesin e legalizimit.
Tashë po bëhen profesionizet edhe nuk ka akoma një rregullore cila bën të zbatueshme të paktën të atyre që kanë shprehur interesim, është më vërtet një detyrë cila nuk e ka përmbush ministria gjetësit.
Por procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje është ndërprerë qysh më herët, një vit e gjysmë para miratimit të ligjit të ri. Kjo pasi në fillim të vitit 2017 është shfuqizuar automatikisht ligji paraprak për trajtimin e ndërtimeve pa leje, pasi që ai kishte klauzol kohore që e mbante atë në fuqi për 3 vjet, nga 4 shkurt 2014 deri në datën e njëjtë të vitit 2017. Gjatë kësaj periudhe, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor bashkë me komunat patën identifikuar dhe evidentuar më shumë se 350.000 ndërtime pa leje në tërë Kosovën. Sipas regjistrit kombëtar të ndërtimeve pa leje, ku janë të regjistruara ndërtimet ilegale deri në shtator të vitit 2015, Prishtina ka numrin më të madh të ndërtimeve ilegale, apo më shumë se 46.000. Në pesëshën e komunave me më së shumti ndërtime pa leje, hyjnë edhe Ferizaj e Gjilani me nga 32.000 ndërtime ilegale, Prizreni me 27.000 dhe Malisheva me 19.000 sash. Ndërsa nga 15.000 ndërtime ilegale janë evidentuar në Lipjan dhe Soharek, nga 14.000 në Drenas dhe Rauvec, 13.000 në Pej, nga 12.000 në Dragash dhe Klin, 11.000 në Deçan, ndërsa komunat tjera më pak se 10.000 ndërtime pa leje. Megjithatë, interesimi i qytetarëve për procesin e legalizimit ishte shumë i vogël në krahasim me numrin e ndërtimeve pa leje. Arkitekti Arber Sadiki e vlerëson pothuajse plotësisht të dështuar procesin e legalizimit me ligjin paraprak për shkak të kostos së lartë financiare për legalizim dhe mos interesimit të institucioneve dhe investitorëve. Madje sipas tij, mosveprimi i institucioneve ka krijuar një situatë shumë të vështirë për banuesit e ndërtesave kolektive pa leje ndërtimi, pasi sipas tij, investitorët pas shitjes së apartamenteve nuk kanë interes për t'ju nënshtruar procesit të legalizimit. Në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor vlerësojnë se numri kaq i madh ndërtimeve pa leje paraqet sfidë të jashtëzakonshme për ministrinë dhe komunat. Sipas kësaj ministrie, është paraqitur nevoja për të krijuar lehtësime në procesin e legalizimit përmes uljes së taksave dhe thjeshtëzimit të procedurave, të cilat thonë se janë përfshirë në ligjin e ri. Në më shumë se 350.000 ndërtime pa leje të evidentuara në gjithë vendin, bëjnë pjesë edhe ndërtime të paraluftës, por vlerësohet se shumica prej tyre janë pas vitit 1999. Të sfiduar nga nevoja për strehim, në vitet e para të pasluftës, shumë njerëz ndërtuan shtëpi të reja, qoftë mbi themelet e godinave të djegura e shkatëruara, apo në pjesë tjera të pronave të tyre. Por më vonë, sektori i ndërtimtarisë mori vroll të pakontrolluar dhe pësoi ndryshime, ndërsa fokusi kaloi nga ndërtimet individuale në ato kolektive, veçmas në qendrat e urbanizuara. Shumica e këtyre ndërtimeve u bën pa ju nënshtruar procedurave ligjore për pajisje me leje ndërtimi dhe në kundërshtim me planet urbanistike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.